Tislima mill-qalb semmija kollha ta' Campus 103.7 nilqgħukom għall-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, terapista tal-familja, programm illi jixxandar kull ġimgħa joffri dak l-ispazju għall-diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, is-sibt f'nofsinhar, dan huwa programm li laqali li ma' Claire Borch ukoll il-mistiedna residenti tiegħi f'dan il-programm żewġ psikoterapisti illi niddiskutu it-terapija. Claire, nsellimlek.
Grazzi, Carl, kif tinsab?
Ninsab ħaj. Għaliex illum se niddiskutu id-droga, allura trid jew matriċ għażilt illi nitfa' waħda minn dawk il-klixej illi ħafna nies donnu jitfawwa fuq f'omhom illum u jużawha ħafna hemm barra. Din id-droga illi nafx ovvjament hemm drogi differenti Claire, ma bħal xejn in-nies isan illum isan in-normalità li titkellmu fuq id-droga qisu kważi għal ħafna individwi bħalma huwa l-alkohol u bħalma huwa s-sigarett u l-nikotina u bħal affarijiet oħrajn forsi anke l-ikel. Tajjeb, imma hija xi ħaġa li mingħajrha ma ngħaddix. Ġifieri ma nafx l-esperjenza anke klinika tiegħek, però għandi min jiena jgħidli jisma' jiena pereżempju ma nħossx li għandi addiction, però jekk ħireġ ma nistax ma nħuġ daqxejn, għax rrit nħu gost u rrit nħosni tajjeb, ma rriċ jisni nibqa maluq fejja n-nifsi, ma rrit nħroġ ftit, rrit nħosni ħaj, min dan huwa d-diskors illi jitkellem kwotidjanament.
Iva, u forsi tajjeb ngħidu li inti għad sober kajna għamek, mux ħaj in the literal sense. Le, fimni, u veru, fil-verità t-tella li anka s-sibijiet jino nisima ta' min din id-diffikulta iġibu biex anka ikun fuq il-posta xoll u ma jkunx jgħat 100% f-siktu jew minħabba li forsi l-addiction tant tkun problematika li jiltaqa man-nies fi-stat fejn ma jkunx jgħaf 100% xinu jagħmel li tikkawża problemi diversi ovvjament. U naħseb is-suġġett ta' droga volja ilna nisimgħu fuq u jiena niftakar minn dejjem minn dik konna tfal u fuq u l-iskola jiġu jkellmuna mbagħad anke fuq it-television. Però ikolli ngħid li naħseb dal-aħħar ftit snin qed nerġa' nisma' ħafna fuqha mingħand in-nies li niltaqa' magħhom fix-xogħol. Minħabba li tisma' l-min tisma' kulħadd jgħidlek hemm saret xi ħaġa komuni li anka ġieli tmur ċertu postijiet fejn qatt ma tistenna li ħassib id-droga readily available bħal jien naf pereżempju tiġijiet jew mammudijiet jiġifieri llum il-ġurnata sfortunatament ukoll li ngħid sirt nisma' ħafna stejjer jew anka postijiet ta' divertiment anka għall-familja fejn in-nies jgħidulek mort sat-toilets pereżempju u kienet evidenti ħafna x'kienu qed jagħmlu n-nies pereżempju li kien hemm id-droga jew offrew ili mingħajr ma saqsejt għaliha mingħajr u mhux għax jiġifieri qabel ma kienx problema u issa saret mhux qed ngħidlek, però issa nbidlet, issu l-kultura nbidlet u l-għażla tad-droga wkoll apparti eżatt ovvjament anke l-konverżazzjonijiet li kellna fuq mod nazzjonali anke fejn jidħol il-ħaxixa pereżempju.
Ġiet legalizzata u allura awtomatikament isun
toħloq bidla.
Ħolqot bidla anke fil-kunċett ta' kif nitkellmu ta' kif nużaw f'dal-każ.
Veru. Ekku, u fejn anke forsi kien hemm żmien li konna nitkellmu l-iktar fuq il-ħaxixa pereżempju bħala xi ħaġa komuni, illum il-ġurnata mhux biss, jiġifieri anke jekk insemmu l-kokaina pereżempju li sirna naraw kemm ukoll saret komuni ħafna u li tintuża b'mod hekk rekreazzjonali, jiġifieri Fej, qabel isu kienet xi ħaġa li forsi iktar nassoċjawha ma' min hu heavy user, jiġifieri jew ma' min vera isu jiġi kkunsidrat ħa ngħidlek bħala xi ħadd li huwa vvizzjat li għandu addiction. Illum il-ġurnata persuni anke niltaqa' magħhom ix-xogħol jgħidulek jiena għalija hija xi ħaġa bħal meta ħriġt nieħu drink pereżempju. B'dak il-level saret komuni, issa ovvjament tfisser ħafna affarijiet din, jiġifieri anka jibdew jitilgħu l-mistoqsijiet anka għaliex, forsi l-intenzjoni, anka x'ju ta' flus, fejn qabel naħseb il-mentalità kienet li meta taħseb xi ħadd li għandu problema ta' droga, qisek timmaġna persuna jinna fi programm. Per eżempju, residenzjali jinna fli joffru l-aġenziji li jaħdmu ma' persuni li għandhom dawn il-vizzji, jew timmaġna xi ħadd li forsi ma tantx għandu flus, per eżempju, jew ma nafx isu qabel naħseb kellna forsi din il-mentalità li xi ħadd ikun jidher forsi ma jżomx ruħu, per eżempju, illum il-ġurnata nafu li mhuwiex hekk u saret anzi ċertu droga aktar komuni f'persuni li forsi għandhom ċertu professjonijiet, eżatt. Għandhom ċertu stil ta' ħajja li affordjaw, li jidru forsi puliti, li jużaw anka f-settings, jiġifieri f'ambjent anka ta' ċertu events anka lussużi, per eżempju. Fejn forsi qabel dawn l-affarijiet konna narawhom naqra iktar fil-films barra minn Malta fejn jidħol dan il-lussu kif qed ngħid. Imma Malta dawn l-affarijiet u anke dawn il-parties u l-events saru iktar komuni u droga m'għadix biss xi ħaġa li nassoċjawha jew maż-żgħar li qed jesperimentaw jew inkella ma' adulti li l-paga ma twassilhomx pereżempju jew li qegħdin fi programmi ta' riabilitazzjoni saret. Ħafna iktar wiesa minn hekk.
U li forsi wkoll allura ġibna nwessaw ftit ukoll l-argument fejn jidħlu fejn jidħol il jiena ngħid mhux biss il-finanzjament tagħha Kler. Imma kemm hija iżjed f'idejna? L-aċċessibilità tagħha? Mela allura ġibna wkoll niddiskutu kemm sar iktar faċli biex tidħol? Meta suppost għandna iżjed mezzi biex nassiguraw li ma titħolx? Jiġifieri kif taqbadtejt? Qabel konna ngħidu titħol minn fuq il-baħar, jiġifieri llum il-ġurnata ma nafx jien, naħseb anke ma n-nies qed titħol.
Ekku, qabel konna ngħidu titkun ta' fil-xi ħadd jew skont il-grupp li tagħmilha miegħu biex ikollok aċċess. Illum il-ġurnata kif qed ngħidu nisma' ħafna persuni li jgħidu li jiena ma naf il-ħadd jew m'għandix naqsam ma' nies li jbiegħu jew jieħdu droga, imma qed tiġi offruta lili meta nkun x'imkien fil-pubbliku u ġieli quddiem in-nies jiġifieri jew min jgħidlek laqas hemm tip ta' seduzzjoni pereżempju jew mistħija jew ma saqsejtx għalija ma' xorta joffruili.
L-aspett ta' flus, Kler, jiġifieri dinha m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq ftit flus. Jiġifieri allura torbod din ukoll ma' jien naf suġġett kompletament differenti ma' b'xi mod anke pereżempju ma' ħasil ta' flus. Għaliex b'xi mod min qed jixtriha. U din minn fuq l-idejn, jiġifieri din m'hemmx riċevuta xi ħaġa li qed tixtriha over the counter b'mod leċitu, daq nitkellmu fuq attività legali hawnhekk. Naturalment m'aħniex qegħdin nirreferi hawnhekk għal ħaxixa fil-parametri tal-liġi kif ġiet legalizzata, ma jien naf pereżempju bħalissa kif taf tajjeb bħal inti komuni ħafna l-kokaina.
U anke affarijiet oħra bħal ċertu pilloli magic mhux saru komuni tisma' imma ħe naħseb l-iktar li sirna nisimgħu fuq hija l-kokaina apparti l-ħaxixa.
Jiġifieri u allura l-inkwiet ukoll li din iġib magħha marbut mal-post tax-xogħol, marbut mal-post tax-xogħol għax inti l-ewwel qabel xejn. Kif qed mhu fuq il-post tax-xogħol u kif qed tiffoka fuq il-post tax-xogħol u kif qed tagħti l-kontribut il-performance tiegħek fuq il-post tax-xogħol. Minn naħa l-oħra, Che fai tu usa salario? Lì c'è darba fisciare. Non darba con gli uomini. Con aumento. De già ne fa il salario ad a sbisdal. Sfortunatamente, Alice Cune, viziato, ma è così stato ottimale. Aumento in bat, e affetto anche il tamaduaro. Cioè, aumento down a unis bel famiglia. E ci vediamo un'is bitfall, o bitfall zar, o gbar.
U għammek jitlu problemi oħra anka ta' protezzjoni ta' tfal, li ovvjament tfal ma jistawx ikunu esposti għalihom dawn id-dar jew meta ħarġu x'imkien mal-ġenituri tagħhom, jiġifieri hemmhekk toħloq problemi oħrajn. U ġiel iltqajna ma' ġenituri li jgħidulek li jiena naffe għandina ħbija d-dar, però le u ma tistax inti tkun tant ċert li tfal tiegħek ma jafux x'inhu jiġri jew ma jistgħux isibu. Ovvjament is-sustanzi tiegħek u ġieli li smajna bistejjer li sfortunatament jispiċċaw ħażin ħafna ġifieri naħseb li hawnhekk joħodha wisq lightly fl-opinjoni tiegħi ħanajtek għax ovvjament din hija kwestjoni ta' opinjoni wkoll tiegħi minn dak li nara ġifieri mix-xogħol tiegħi bħalma tara inti Karl fe hawnhekk ikun ċert li għandu kontroll fuqa, imma fil-verità.
L-istess li jgħidlek hekk ma jkollu xejn.
Eżatt, nibdew ninnutaw li mhux il-każ.
Allura din hija ħafna iktar mis-suġġett speċifiku ta' droga, imma suġġetti oħrajn hux. Ġifieri naf, anke meta nibdew ninvestigaw ftit, forsi l-verb ninvestigaw mhuwiex l-ideali għaliex aħna m'aħniex xi uffiċjali tal-pulizija jew imma issu meta nibdew inħarsu lejn suġġett u niftħuh ftit iżjed anke fil-kuntest terapewtiku meta nkunu qegħdin ngħinu mhux biss il-persuni involuti manka ma speċjali ta' madwarhom nifmu kemm hija problema usa minn hekk. Aw min jgħidlek jiena ma ngħaddix mingħajr, aw min jgħidlek jiena Allaħares ma tkunx ftit droga, għax kieku ma nkunx nistan inkampa mas-sija tax-xogħol, jew hawnhekk pereżempju jiena f'każ partikulari jiġifieri nbiddel id-dettalji biex ma nidentifikax il-każ, imma f'każ partikulari jiġifieri persuna tgħidli jiena norqod kmieni, unqum kmieni. Però dina kienet qed taffetu ħażin ir-relazzjoni tiegħi għaliex filgħaxija ma nkunx nista' qisni inkampa mal-pass tal-membri l-oħra tal-familja b'dak li jkun għaddej, inkluż affarijiet forsi li jridu l-lestu għat-tfal, nillestuhom qabel jorqdu biex ikun hemm kollox lest għall-filgħodu, eċetera, eċetera. Il-raġel kien qiegħed igorli għax jispiċċa għall-piżi żjed fuqu, però mindu bdejt nieħu ftit droga jiena dina. Taqni enerġija differenti u bqajt għaddej. U jiena tibda tistaqsi lilek innifsek jiġifieri t-tifsira wkoll qed intuha.
Għalhekk qedna nbidel dan meta nitkellmu.
Bidlet id-dimensjoni.
Suġġett, eżatt.
Però fl-istess ħin, Kler, hemm ukoll id-droga per se innifisha li din hija esterna għal ġisem fiżiku li meta inti mbagħad titfaħħa fil-ġisem tiegħek, hemmhekk ukoll huwa suġġett kumpless immens. Għax toħloq impatt fuq is-saħħa tagħna. Inkluż fuq is-saħħa mentali li rridu nitkellmu ftit fuq dan il-programm ukoll. Jiġifieri l-impatt ta' droga mhux biss fuq il-fiżiku, imma anke fuq il-psikoloġiku, fuq l-emozzjonal, nitkellmu fuq il-personalità.
Kollox. Infatti meta naħseb anka meta bdejt naħdem f'dan il-kamp jiena ġifieri issa ngħidu iktar minn 10 snin, niftakar li dan is-suġġett konna niddiskutuh b'mod differenti u ngħidlek għalfejn, pereżempju qed jiġuni eżempji ta' ħafna persuni li ltqajt magħhom dal-aħħar ftit snin fix-xogħol klijenti li jgħidu li qed issir problema din anke fejn tħol id-dating pereżempju, meta tiġi biex tiltaq ma' persuni ġodda, forsi għal relazzjoni, fejn saret xi ħaġa li jridu jitkellmu fuqha isu bil-fors u ma l-ewwel ftit dates, għax tant kemm jafu li hija komuni li jekk xi ħadd pereżempju huwa kontrija, iħoss li jrid jiċċara għax illum il-ġurnata ġieli kelli klijenti li jgħidu lina pereżempju mort date u l-persuna mal-ewwel date saqsitni jekk taċċettax li jiena kultant żmien meta noħroġ nieħu l-kokaina pereżempju għax kienet problema f'relazzjonijiet oħra allura ma jridux ċertu ntħil, ħanajtek. U nisma fuq ħafna kopji li argumentaw fuq għadin, ġvri anka naf persuni li per eżempju l-kultura tal-posta x-xol taħħom li forsi jaqalaw ċertu pagi tajbin. Meta jamlu team building events, per eżempju, għandhom il-lok li jistaw jonfqu fuqa. Ġifiri għax il-pagi tagħhom forsi għall-ajbirek iservu u tkun qisha parti mill-event li jieħdu pjaċir u toħloq ħafna problemi fir-relazzjonijiet. U ġifiri fej qabel meta kont nisma' n-nies jitkellmu anke fuq relazzjonijiet dating, ikun hemm ħafna mistoqsijiet li jitilgħu li wieħed jixtieq isir jaf fuq il-persuna l-oħra, inkluż ta' wkoll jekk il-persuna tagħmel xi użu mid-droga, ġifieri mhux għax qabel ovvjament ma kienx teżisti anzi, imma llum il-ġurnata qisu titissaqsi mhux jekk forsi bniedem għandux problema vizzju b'mod li wieħed juża kuljum, imma li jekk anke jħux pjaċir jagħmel użu minn ċertu droga occasionally, ġifieri hawn min din sar jiddiskutiha biex jara li ma jkunx hemm problema qisu jekk jimxu għal relazzjoni ta' commitment ġifieri fit-tul. Infatti, ġili għajduli li anka fuq ċertu dating apps, per eżempju, għaw minn fil-profil tiegħu sar jikteb li huma favur ċertu affarijiet jew ġili jkun hemm ċertu kliem u codes li jifhmuhom biss min jagħmel użu minnhom biex isu jattiraw ovvjament persuni li għandhom lifestyle simili u biex isu jagħtu sinjal il min huwa kontra li speċi aħna maħniex tajbin għal flimkien, speċi dija parti mill-lifestyle tiegħi. Bħal meta xi ħadd jikteb li eżempju jħobb l-eżerċizzju jew li huwa vegetarian għall-argument. Jiġri fuq dak il-livell sirt nismaħħa ħafna.
Jiena nikkondividi għaliex anka fil-prattika klinika mhux l-ewwel darba li kelli individwi li jkunu għadhom jibdew pereżempju relazzjoni u li jiġu għat-terapija tkun ġejja minn parti waħda mit-tnejn u tgħid speċifikament pereżempju li jiena ridt li niġu hawnhekk mill-bidu għaliex jiena dan għamilna diskors flimkien meta bdejna li jiena din ma nixtieqx illi jkun hemm. U per eżempju, sibt l-għadda konna f'attività u notajt li dan jew din ħadet Johan droga. U allura snirrit nil-qalam mill-ewwel li jiena ma nixtieqx nibni relazzjoni ma' xi ħadd illi. Qed tagħmel ħafna ħsara ma ngħidux ukoll każijiet fejn jiena iltqajt klinikament perswas li forsi anke ndikler, ġifieri ġenituri li jgħidu li għandna problema serja għaliex kważi laqqas nistgħu nilqgħu lit-tifel tagħna jew lit-tifla tagħna id-dar għax dejjem ara se jkax krunna xi ħaġa. Għax tant id-droga saret problema vizzju illi daħal ġo fihom ġo sistema ta' ħajjithom, il hawnna flus ovvjament mhumiex ma laħqux u dejjem jaraw x'se jisolħu x'se jieħdu. Inklużi ġifier mid-dar tal-familja ta' nitkellmu. U mhux flus biss imma anke oġġetti f'desperament imorru ibijawhom bijawhom ġifier mhux biex iġibu flusom ta' biex iġibu biżejjed biex jixtru biex jindew.
Bħalma ġili nisma jiena min imur id-dar tal-ġenituri biex jieħu affarijiet mill-cupboards, mill-fridge, ġifieri għax ma jkollhomx x'jieklu, jew ma jkollhomx flus biżejjed biex sakemm titħol il-paga jixtru jmorru supermarket jew
biex jixtru bżonnijiet.
Mhux hekk, mhux hekk.
Ġifieri din hija problema li qegħdin naffaċċja. Ma nafx kemm għamilna ġid anke fuq livell nazzjonali sa f'kuntest Malti, kemm għamilna ġid anke minn dan l-aspett illi illegalizzajnan il-ħaxixa, isu inata l-messaċ illi it's okay. Isu urrit namel differenza, mux fuq livell medicinali, għax fuq livell medicinali, qabel ma l-legalizzajna, konna naqraw riċerka illi fuq livell medicinali tistatejn u kien hemm il-metodi ta' kif u l-iskrutinju ta' kif, però hawnhekk mhux fuq livell medicinali nitkellmu. Fuq livell rikreattiv.
Jiena minn banda Karl nemmen li hekk ċertu affarijiet ma nitkellmux fuqhom jew ikunu tabu jew ngħidu lin-nies hemm barra jew liż-żgħażagħ tmissuhomx, tagħmluhomx isu u naħbu. U aktar għar,
iġviri kontraproduttiv.
Ekku, bħal meta ġili konna nitkellmu anka fuq sex education, per eżempju, li iktar kemm taħbi u ma tajt, iġviri fuq dal-aspett, nifhimha li isu dawn id-diskussjonijiet anka fuq il-legalizzazzjoni tal-ħaxixa kienu importanti. Fl-istess ħin nifhem x'qed tajt għax ovvjament forsi jkun hawn min imbagħad joħodhom b'ċertu mod u maniera li qisu allura huwa xejn mhu xejn. Issib min ukoll jgħidlek imma allura anke l-alkohol għandu jkun illegali pereżempju, għax anke l-alkohol jagħmel ħafna ħsara, jew is-sigaretti pereżempju, allura fejn ħataq tal-għajn x'inhu legali u x'mhuwiex, mhux aħjar ikun hemm kontroll u jkun hemm legalizzazzjoni milli m'hemmx pereżempju u alla biss jaf xi jsir minn taħt. Iġviri hemm dak l-argument ukoll. Hemm ukoll illum il-ġurnata riċerka dwar anke l-psikoterapija u ċertu droga bħal psychedelics pereżempju, illi xorta naħseb ma nafux biżejjed fuqha, imma f'ċertu pajjiżi qed isiru ċertu clinical trials fuq persuni biex jgħinu l-min bagħti b'ċertu problemi ta' saħħa mentali. Allura n-nies ovvjament tkun qed tisma' ħafna affarijiet differenti tara u taqra ħafna affarijiet differenti u faċli wkoll li titħawwat jew li ċertu affarijiet tieħu l-informazzjoni isu kif trid inti. Iġvi jekk tiddeċidi li tajba isu taqra affarijiet li forsi jindikaw hekk u jekk inti żgur tgħid le ħażina isu ssib u taqra riċerka u informazzjoni kontra. Għax ovvjament dejjem ħassib il-kontra u l-favur. U naħseb ukun hawn min jitfixkel ukollu, jiġifieri jiena ngħid għalija niltaqa' ma' n-nies u tisma'hom jgħidu minn kollox kif qegħdin ngħidu min ċert li favur u min ċert li kontra, min ma jafx fin-nofs, min ħoss li jrid iktar informazzjoni jew għarfien. U mbagħad din taffettwa d-deċiżjonijiet personali li kulħadd jagħmel għalih innifsu. Issa ovvjament din tiġi naqra iktar ikkumplikata meta jkun hemm persuni li jkunu taħt l-età, għax ovvjament imbagħad ċertu deċiżjonijiet ħajjimpattaw anke ovvjament lill-ġenituri jew bil-maqlub il-ġenituri fuq it-tfal u hemm responsabiltajiet differenti għax imbagħad hemmhekk jekk inti ġenitur ta' xi ħadd li huwa taħt 18. Ovvjament hija differenti milli meta qed tiddeċidi ċertu affarijiet għalik innifsek, ma hija komplikata ħafna.
Claire, fil-bidu tal-programm semmejna illi fil-verità meta qed nitkellmu fuq id-droga isu niftakru minn żminna stess tagħlim minn fuq il-bankijiet tal-iskola. Jiġifieri, teknikament qatt ma niftakar li kien xi suġġett li ndejqu li nitkellmu fuq. Anzi, pjuttost ikellmuna fuq u niftakar qasmunna il-ktejjeb u l-leaflets u fil-PSD. Illum mhijiex l-istess. Jiġifieri llum mhux ukoll għajna nedukaw miċċokon. Allura nibda ngħid x'qed jiġri? Qed ifalli anke it-tagħlim? Qed ifalli wkoll l-edukazzjoni? Għax se nazzarda ngħid ukoll. Li smajt stejjer, ovvjament m'iniex kapaċi nivverifika, però smajt stejjer ukoll ta' droga li tgħaddi fl-idej anke f'idejn it-tfal.
Ecco.
Lì allora mon escludus, lì trefe san cagioles che è lux.
Iva, specialment fetajiet ta' zaza meta jkunu għadhom edin jizviluppaw, kunu ktar impulsivi, kunu jridu jesperimentaw, kunu jridu jintoġbu minn sħabhom, allura hemmhekk hemm tiġi problema ikbar. U l-istess mistoqsija ta' x'inhu jiġri allura kemm x'qed nagħmlu. Fil-verità wkoll inżomm f'moħħi li meta persuna taqbad id-droga ma jfissirx laqqas li għax ma rċivitx edukazzjoni jew għax ma kellix trobbija tajba, jiġri biex lanqas ma waħlu dejjem, ovvjament, jew fl-edukaturi jew fil-ġenituri.
L-istess jien tissottolinja wkoll id-diżappunt tal-familja, tal-ġenituri u tal-iskola f'dak il-każ. Għaliex jgħidu lek aħna dan qatt ma ran u sema minn dan l-affarijiet hawnhekk. Jew qatt ma tajnih il-ġenb u ma tajniex każu għax hawn min jassimila mill-ewwel użu tad-droga allura ma xi gap, xi void. Li kollu fil-ħajja dak li jkun qed jimlek x'imkien ieħor.
Li hawn ukoll ovvjament riċerka Karl li tajt li ovvjament meta inti ħadd ittekilja ħadd taħdem fuq l-issju ta' droga ma' persuna, trid tipprova tifhem x'qed tieħu minnha l-persuna. Ġifieri ġieli l-użu ta' droga ta' persuna tindikalna x'hemm forsi nieqes veru fil-ħajja tal-persuna jew il-persuna x'għandha bżonn. Ġifieri mod persuna qed tieħu droga biex ikollha l-enerġija, mod persuna qed tieħu droga biex tikkalma, mod persuna qed tieħu droga biex ma tistħix, mod persuna qed tieħu droga biex tinsa biex litteralment titlaq ġo dinja differenti isa' dinja tal-ħolm. Ovvjament dawn huma l-mistoqsijiet li nistaqsu meta niltaqgħu man-nies biex nippruvaw nifhmu l-persuna x'qed fittex eżattament u x'għandha bżonn.
Ekku, u naħseb hemmhekk missejna l-musmar fuq rasu. Għaliex dak huwa fejn terapija taħdem mal-persuni li b'xi mod ikunu it-tiefsa, id-droga, tajjeb, ir-riċerka wkoll turi li min jgħat tifes ma droga u qed jirċievi l-għajnuna, mhuwiex biss l-aspett mediċinali, imma anke l-aspett terapeutiku li huwa importanti.
Bla dubju. U għalhekk infatti ħafna programmi li ġu offruti lil persuni li għandhom problema ta' droga jinvolvu kemm mediċina u infatti anke jkun hemm tobba u psikjatri involuti imma anke terapisti minħabba li jekk anke jkun hemm trawmiet. Pereżempju aħna nafu li l-iktar ħaġa effettiva l-min jgħaddi minn trauma hija terapija iktar mill-medicina. Ara f'kundizzjonijiet ta' saħħa mentali oħrajn. Ġieli il-medicina kważi ngħidu li bil-forsi tkun qed takkumpanja terapija, ma fejn jidħol it-trawmiet importanti ħafna li jkun hemm il-psikoterapija, eżattament.
Fil-fatt f'kuntesti bħal dawn qegħdin nitkellmu fuq il-Caritas pereżempju.
Ekku.
Min naf
l-oażi.
Setqa. Jiġifieri u nfakru tajjeb anke illi min forse qed jismana u jaf li hemm din il-problema reali fid-dar hawn fejn nistgħu nagħmlu kuntatt biex tintalab l-għajnuna, jintalab il-sapport.
Ekku, u mhumiex programmi residenziali biss għax jiena semmejthom ukoll diġà u hawn min jaħseb li hekk biss jiġi offrut. Ġifieri llum il-ġurnata u ħafna anke gruppi u sessions anke one to one b'mod individwali u oħrajn mal-familja li anke jiġu offruti flaxijiet, pereżempju wara l-ħin tax-xogħol. Jiġifieri hawn servizzi differenti mhux biss il-programmi residenziali li inti tgħix f'dik id-dar għal ċertu xhur, pereżempju għax hawn min għalhekk forsi ma jistaqx għall-għajnuna għax ma jkunx iridu li jinqalgħu pereżempju mid-dar jew li jkun hemm dik il-bidla kbira fil-ħajja tagħhom, ma mhux bil-fors hekk ikun hemm bżonn, ovvjament hemm affarijiet oħra.
Ekku, Claire, nagħmlu waqfa bħalma nagħmlu dejjem f'kull programm inserħu ftit l-issemmija mill-vuċi tagħna fl-istess ħin anke wieħed jisma' daqsxejn melodija u ġver llum l-għażla mużikali tagħna jtu inna Train Hey Soul Sister.
Your lipstick stains on the front of my
tene parte tal program e te segu Campus 103.7 da noa il program Therapy Talk fil kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja flimkien miegħi Claire Borch, sew psikoterapist li niddiskutu it-terapija llum is-suġġett li jażilna huwa id-droga. Naturalment aħna bqajna għaddejjin bid-diskussjoni sakemm semmajnikom Hey Soul Sister tal-train, imma huwa suġġett Claire li su tiddiskuti kemm tiddiskuti dejjem hemm. Xieħroġ minnu, xieħroġ minnu, għax jaffetwa ħafna, jiġifieri issu katina b'ħafna ħoloq.
Iva, bla dubju u aħna fejn jidħol il-psikoterapija ovvjament, l-iktar ħaġa għalina li tkun importanti hija minn fejn tibda l-ħaġa għaliex, jiġifieri apparti li ovvjament nkunu nixtiequ inwaslu l-persuna biex ma tkunx dipendenti u biex ovvjament tgħix ħajjita kemm jista' jkun b'mod san u healthy, imma wkoll aħna jinteressana ħafna li we dig deeper isu nassessjaw naqra xi jkun qed jiġri anke fuq aspett personali imma anke fuq aspett ikolli ngħid anke nazzjonali, jiġifieri għax aħna niġu affettwati minn dak li qed jiġri f'pajjiżna anke l barra minn pajjiżna s-sistemi li nqabdu fihom. U għalhekk għalina ovvjament isu kull ħaġa twassal għall-oħra u dik il-katina nkunu qed nibnuha meta nkunu qed nessessjaw flimkien ma' persuna biex nippruvaw insibu tarf għax fil-verità kultant il-kobba tant tingħaqad li diffiċli tgħid minn fejn beda xi ħaġa, minn fejn spiċċa xi affettwa u nieħdu l-ħin tagħna fix-xogħol biex nippruvaw naqdu isu din il-puzzle kbira biċċa biċċa nippruvaw nifhmu x'ikun hemm u anke x'nistgħu nirranġaw. Jiġifieri xi kultant forsi naf ikollna bżonn ngħinu persuna tagħmel links ma ċertu servizzi kif semmejn oħra, ġieli semmejna qabel, ġieli konna bżonn ngħinu persuna fid-dinamiċi tagħha mal-familja pereżempju fuq il-post tax-xogħol, ġieli konna bżonn ngħinu persuni biex ibidlu ċertu affett fil-lifestyle tagħhom, biex jagħmlu paċi ma' ċertu affett li għaddew minnhom, biex nagħlqu jew insibu tifsira għal ċertu trawmiet jew ċertu telfiet. Ġifieri hemm ħafna hemm diversi affarijiet u ħafna drabi ma tkunx ħaġa waħda imma jkunu affarijiet differenti li influenzaw l-għażliet u d-deċiżjonijiet li tagħmel persuna fil-ħajja tagħha.
Claire, naturalment dan insibuħ ukoll fil-letteratura u aħna bi-preparazzjoni għal programm ovvjament inkunu rajna wkoll mhux biss letteratura manka riċerka. U riċerka partikolari li saret 3 snin ilu fl-Awstralja fuq iżjed minn 12,000 persuna fuq firxa ta' 4 snin. Isu tefed dawl fuq traits ta' personalità relatati mal-użu ta' droga illegali. U minn din ir-riċerka joħroġ isu fejn hemm jien naf sens ta' openness għall-esperjenza illi jkun għoli, isu meta bniedem huwa miftuħ ħafna għall-esperjenza. Xeħtet dawl ukoll ir-riċerka dwar livellu li ta' estrovertizmu anke fuq livellu li ta' neurotiċizmu li huwa relatat ma' l-instabilità emozjonali u anke diffikultajiet ta' saħħa mentali kif kont qed semmi inti u anke xi ħadd dawl fuq livell din id-darba issa mhux ogħli imma baxx ta' sens ta' disċiplina fuq il-persuna stess ta' self-discipline u anke sens ta' kooperazzjoni u konsiderazzjoni lejn l-oħrajn. Isu ħareġ li min juża id-droga huma nies li huma interessati ħafna f'esperjenzi novelli kważi, qed tifhem? Huma nies li huma estroverti ħafna li jfittxu s-sens tal-gost, li huma suxxettibbli ħafna għall-impulsività u li ftit li xejn għandhom disċiplina fuqhom infushom u li ftit li xejn isu għandhom interess illi isegwu n-normi soċjali tajjeb, għaman semmu xukoll li għandhom diffikultajiet fejn jidħol il-qasam emozjonali. Jiġifieri, dan l-istudju jidentifika relazzjonijiet speċifiċi bejn traits ta' personalità u l-użu ta' ħafna droga, ġifieri partikolarment tissemma il-kannabis, il-metamfetamina, il-kokaina, l-ekstasi u anke droga bħal l-LSD. Fil-kuntest ta' pajjiżna din naħseb xi ħaġa li hija wkoll reali għaliex qegħdin nitkellmu fuq ix-xhur ta' personalità wkoll hawnhekk fuq kif anke il-karattru tal-persuna, l-personalità tal-persuna taffetwa l-użu ta' droga u viċe versa. Kif id-droga taffetwa mbagħad impatta lura fuq il-persuna.
Ekko. Ovvjament ma nistgħux niġġeneralizzaw u ngħidu li kull min hu ovvjament estroversi jew ħobb esperjenzi ġodda u jgħid friskju jew li naqbdu nassumu li allura jagħmlu użu ta' droga u laqqas bil-maqlub jiġifieri jiena naf ovvjament persuni li huma introversi ħafna u forsi jagħmlu użu anke waħidhom, pereżempju id-dar fil-kamra tagħhom. Jiġifieri ovvjament da dejjem ħajkun hemm outliers, ma nistgħu qatt niġġeneralizzaw, però iva jkun hemm trends li juru forsi min ikun suscettibbli iktar u din hija importanti anke meta aħna insiru nafu lilna nfusna iktar meta nkunu qegħdin nikbru ovvjament fil-vjaġġ tagħna ta' din il-ħajja li nippruvaw nifhmu għalfejn nagħmluhom ċertu affarijiet. Su xed nfittxu xed nihdu minnhom, per eżempju, inti semmejt neuroticism, per eżempju, meta xi ħadd ikollu forsi ċertu instabilità fil-burdati. Allura dik minn fejn tiġi jew ċertu insikurezzi u jien xed nipprova nilħa x'inhu lan li qed nilħaq mill-użu ta' droga. Aw min per eżempju minn forsi jħobb esperjenzi ġodda jew avventuri, jgħidlek jiena tapposta nagħmel ħafna affarijiet differenti nsib proġetti biex nevita għax inħossni li inkapaċi niġi addicted per eżempju, jew ninnutani li suġili għaddili ħsib minn moħħi li nixtieq nipprova u nara kif tħossok, allura nipprova kemm nista' naljena rasi u nagħmel affarijiet oħra dejjem nivvinta biex nevita li qisni ma nkunx naf x'ħanaq. Bat nagħmel u naqa' għalija. Jiġifieri kulħadd isu jrid jagħmel eżami tiegħu innifsu iktar kemm aħna nkabru l-awareness tagħna nfusna iktar aħjar. U l-istess ukoll fejn jidħlu relazzjonijiet, fejn jidħlu jiġifieri relazzjonijiet intimi anke relazzjonijiet mat-tfal. L-iktar kemm inkunu nafuhom u nafu lilna nfusna, iktar nistgħu ngħinu nissapportjaw lil xulxin. Però raġuni dejjem ikun hemm, għax min jgħidlek jiena m'għandix raġuni, imma jekk infittxu ir-raġuni jista' jkun biss ta' pjaċir pereżempju u għalax nafu li b'ċertu użu ta' droga ikun hemm dik li ngħidula d-dopamin li hija neurotransmitter li hija kimika. Li tgħinek tieħu pjaċir, li tik ċertu sens ta' pleasure. Issa, dik nistgħu aħna nġibuha minn affarijiet differenti ġvi affett naturali, imma ovvjament hija differenti meta inti toħodha minn affarijiet li mhumiex naturali jew affarijiet insomma sustanzi li qed insemmu. Issa li jiġri huwa mal-medda ta' żmien iktar kemm inti din il-parti tal-moħħ li tirrilisja dawn neurotransmitters jew l-ormoni iktar kemm tkun in overdrive qisu tħaddima ħafna li jista' jkun jiġri huwa li dejjem ħajkollok bżonn livell iktar għoli biex inti tħoss dak l-istess pjaċir. Allura qisu tħawwadlek daqsxejn is-sistema u anke kif il-moħħ jibgħat ċertu messaġġi lil partijiet differenti jew lill-ġisem hemmhekk tiġi fi problema fejn ovvjament hija aktar diffiċli li titratta għax inti issa f'daqgħa waħda allura moħħok u ġismek qishom m'għadhomx jaħdmu bil-mod neutrali qishu bid-default li suppost. Allura mbagħad wieħed irid
tixturbalek anke qishu il-reward naturali, per eżempju, li għati li kell. Għanatu eżempju li kell. Jekk inti qabel kell konti tirċivi il-gost minn affarijiet ferm. Iżgħar, illum il-ġurnata, tant inti tellajt il-livell anka bl-użu ta' droga stess. Li l-affarijiet, il-gost naturali li konti tirċivi b'affarijiet oħrajn, tispiċċa titilfu.
U dik hija problema għax ovvjament aħna fil-verità l-ħajja magħmula minn affarijiet sempliċi l-affarijiet ta' kuljum u ma jistax ikun li ngħixu kull ġurnata isu festa si għax nużawha dil-kelma wkoll ironikament li hija isem ta' droga. Ma jistax ikun li aħna kuljum ikollna ħafna enerġija li nieħdu pjaċir u wkoll li jiġri huwa aħna nderru lill-ġisimna li bil-fors hekk isu m'hemmx option oħra. Mentri fil-verità, meta aħna anka nilqawlhom mill-bidu daw l-affarijiet jew nidentifikaw qal għandna din ix-xenqa jew din il-ħajra biex nippruvaw xi ħaġa jew biex nesperjenzaw xi ħaġa, nistgħu nagħmlu pjan ta' kif indawru l-lifestyle tagħna biex jirnexxielna nagħmlu ċertu affarijiet b'mod naturali. Pereżempju inti l-ewwel semmejt Karl l-eżempju ta' min iħoss li ma jistax ilaħħaq mal-ħajja pereżempju ġifieri mar-responsabbiltajiet. U m'għandhomx enerġija biżejjed. Allura jduru għal ċertu droga li tista' tihom isu dik il-push. Issa fil-verità
tkun alternattiva.
Ekku hemm ħafna alternattivi, imma ovvjament ukoll tirrikjedi il-commitment, il-ħin, id-dixxiplina u ċertu affarijiet li we have to give up, jiġifieri fis-sens li inti fil-ħajja tiegħek imbagħad tittażel x'inhu mal-prijoritajiet ma jistax ikollok kollox. Ma hawn min jgħidlek jiena rid dik. Allura bil-fors jisuħ nasal għal dik il-konklużjoni, imma jekk inti tixtieq li tkun b'saħtek u ma tixtieqx li ikollok tiddependi minn dawn l-affarijiet, allura forsi tittażel li tnaqqas ċertu affarijiet, ċertu commitments, jew forsi ċertu infieq, pereżempju, ħalli tkun tista' taħdem daqsxejn inqas, jiġri something's got to give. Però hemm affarijiet jekk naraw pereżempju l-isport, nafu li min jipprattika l-isport ikollu iktar enerġija pereżempju minn min ma jipprattikax u wkoll jista' jkun li kollu anka ċertu sens ta' konfidenza pereżempju jew sodisfazzjon li forsi pereżempju minn ma jipprattikax jaf eżempju ma jkollux. U wara qed ngħidha di għax anka niltaqgħu ma' nies li jgħidulek jien biex jirnexxieli nagħmel il-ħbieb jew noħroġ ma' xi ħadd bil-fors irrid nagħmel użu ta' ċertu drogi għax inkella m'għandix konfidenza. Allura hekk bil-fors irrid nagħmel fil-verità hemm ovvjament options u alternattivi oħra ta' kif nibnu dik il-konfidenza fil-karattru pereżempju. U din twassanni wkoll biex ngħid kemm importanti li meta żgħir tfal nesponuhom għal attivitajiet differenti li jistgħu jiffurmawhom il-karattru u l-personalità tagħhom u li jgħinuhom għas-saħħa mentali tagħhom biex imbagħad meta jikbru f'żgħażagħ u f'adulti jkunu jafu li hemm alternattivi li hemm options differenti ta' kif inti per eżempju tkun konfidenti, kollok l-enerġija kif tuħu pjaċir, kif tagħmel connection ma' n-nies, kif tgħaddi minn momenti diffiċli per eżempju, ma tibqax imweħħel fihom. U minn qed żgħira nista' nagħlmuhomlhom daw anka b'ċertu eżerċizzi o anka l-meditation ġi li semmejna. Arti per eżempju kif kunu kreattivi. Iġviri, idealment, ovvjament, din tibda miċċokon, imma meta le anka persuna adulta li tkun imdorrija tara jew t-esperienza affarijiet differenti, tista' titgħallimhom, iġviri qatmu għatart.
U ixu hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-aspett ta' prevenzjoni iktar milli kura. Għaliex, naturalment, tapprezzaw eżi semmija li meta nitkellmu dwar droga, bħal kull vizzju ieħor, bħal kull addiction oħra, hemm żewġ aspetti. Hemm ħidma mill-aspett ta' kura, ta' min diġa qiegħed fiha, maqbud fiha u kważi kważi assistan jiċċaqlaq minnha. U allura hemmhekk iridu nikkuraw. Però hemm l-aspett ukoll preventiv illi jitlob minnha impenn l-istess jekk mhux iżjed nazzarda ngħid għaliex jiddetermina x'irridu mis-soċjetà ta' għada. Jiġifieri it-tfal illum x'irridu minnhom mill-ġenerazzjoni li huma stess qegħdin jiffurmaw għal għada. Iġifieri rridu li nkunu qegħdin nikkurawhom jew rridu li jkunu b'saħħithom biżejjed anke mill-aspett ta' karattru u personalità illi jkunu kapaċi jidentifikaw. Imħarġin diġà pereżempju fl-alternattivi li qed issemmi inti Claire. Iġifieri għaliex irridu ngħidu illi naturalment bħalma jiena referejt għal dak l-istudju li wera assoċjazzjoni b'saħħitha pereżempju tad-droga ma tfittix għal gost. U anke nuqqas ta' kontroll fuq il-persuna. Jiġifieri din oħra jien tinkwetani hu. Jiġifieri fejn hu l-kontroll fuq nanfusna? Ha ma nsemmux ix-xus ta' sesswalità li hija involuta. Jiġifieri hemm ukoll kwistjonijiet ta' promiscuity sesswali u allura riski sess riskjus u mġiba nistgħu nsemmu wkoll l-alkohol it-tipjib isu dis-sens ta' impulsività u tiftix anke għal dak li huwa thrilling, dak li itella ċertu adrenalina fil-ġisem, anke biex nevitaw ċertu problemi hu. Li juri wkoll deficit qawwi ta' ħarba minn ċertu problemi, minn ċertu forsi traumi tal-passat. Għadana, bl-ebda mod ma qegħdin nippuntaw subajna lejn min u avvizzjat, anzi, irridu wkoll nimxu b'ċertu empatija u kompassjoni għaliex min qiegħed fil-vizzju hemm ukoll warajh ċertu void.
Ecco.
Mhux hekk ċertu forsi anke sfortunatament ċertu traumi tal-passat li l-persuna spiċċat imbagħad daħlet fiċċiet anke forsi ma tantx semmejnija l-element ta' kumpanija ħażina illi fajnej dak li jkun dak iż-żmien forsi dejret kumpanija tajba li magħha nieħu gost, però li introduċietni għal affarijiet li waslun hawn illum. Ġverina dawn mhux qed nivvintom, ġifieri qed inġibhom ukoll anke minn grupp li ġieli ffaċilitajt ma' nies illi jkunu residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. U meta jitkellmu fuq l-esperjenzi tagħhom, jgħidulek illi għadni niftakar wieħed minnhom partikulari jgħid li jiena wasalt biex niskonta sentenza għal kollox u noħroġ, però kważi konvint li jien se nerġa' nidħol hawn ġewwa bl-istess problema li tħall biha. Ċoħe id-droga. Għax kif noħroġ hemm barra, għalli jiena għalli x'na għalli għask noqgħod ġewwa magħluq. Għallina tantem maffaritem barra li fakruni fijan, tantem niesem barra li kifix ħommuni ġejjin fuqi, għallina għalli għaw iktar sekura ġewa. U jġibek idaħlek oċortok tirrifletti dwar kemmija komplessa.
Realtà xejn sabiħa u nfatti jekk kont ħanajt Karli aħna wkoll napprezzaw li ċertu persuni jibdew jagħmlu użu tad-droga għax ikunu qed ifittxu li jsolvu ċertu affarijiet fil-ħajja tagħhom, imma ovvjament sfortunatament ma tkunx it-triq adattata. Pereżempju inti semmejt is-sesswalità. Naqbel miegħek ġviri li ovvjament issa twassal anke f'ċertu riski, però wkoll jinġi li ltqajt ma' persuni li forsi jkun hemm problema ta' natura sesswali fil-koppja, per eżempju, u xi ħadd jissuġġerilhom biex jagħmlu użu minn ċertu sustanzi għax meta jagħmlu użu ikollhom iktar appetit, xewqa, enerġija, per eżempju, u bħala koppja din tibda tintuża f'date nights, per eżempju, ġifri tibda minn ċuċata xi kultant fis-sens illi xi ħadd jgħidlek isma' pruvata darba fil għaxtejnek. U nfatti ġi li ltqajna ma' koppji li jmorru mbagħad għall-għajnuna fit-terapija minħabba li mingħajr ċertu sustanzi ikollhom problema biex ikunu intimi fil-ħin.
U biex jieħdu gost.
U biex jieħdu gost.
Jirrealizzaw li tkun deluzjoni.
Ekku, u fil-verità aħna ma nistgħux insolvu problema bi problema oħra, għax aħna biex nibnu torri ma nħottux ieħor, imma hu min ħoss forsi li dik solvitilhom il-problema, pereżempju, ma mbagħad qed toħloq problemi oħrajn. Jiġifieri kultant in-nies ovvjament b'intenzjonijiet tajbin ikunu qed ifittxu soluzzjoni għal ċertu affarijiet li jkunu għaddejjem minnhom, jew minħabba ċertu emozzjonijiet diffiċli li jkunu għaddejjem minnhom ġili anke aħna nitkellmu fuq l-addiction u shame, isu dal-feeling li inti m'intix tajjeb biżejjed. U ovvjament ikunu qishom qed juppruvaw minn kollox għax xi kultant persuna tasal f'punt fejn tħossha iddisprata ġbili tant tkun tixtieq issolvi ċertu problemi fil-ħajja li tgħidlek ħanipprova minn kollox. Ġbir l-intenzjoni mhux ħanejt dejjem imma hemm drabi fejn tkun waħda tajba ma sfortunatament imbagħad ħaġa iġġib il-oħra u għalhekk iridu dejjem noqgħdu attenti li ma naqbdux niġġudikaw imma li nżommu moħħna miftuħ biex nitgħalmu mill-esperjenzi tagħna ta' xulxin u dejjem naraw kif nistgħu insolvu l-problemi tagħna bl-iktar mod san u healthy possibbli.
Claire, wasanna fit-tmiem ta' programmiħor, forsi l-aħħar ftit kummenti naf li ġili semmejnija, però isu kemm hija importanti wkoll it-terapija, jiena ngħid minn fażijiet bikrija. Meta inħoss li għandi issues anka fuq livell personali, ta' kif pereżempju inħalli minn mexxini minn imnieħri, jew min waqqani għal xi ħaġa. Mill-affarijiet iż-żgħar mhux qed nitkellem fuq droga, imma din tista' twassal hemm imbagħad. Għax jekk jiena m'għandix kontroll fuq in-nifsi, jekk jiena qed ninnota ċertu traits tiegħi stess illi naf pereżempju infittex dawk it-trilling ċirkustanzi trilling għalija, jien naf jew inkella għandi issue ta' instabilità fuq livell emozjonali bil-burdati anka biex nesprimi l-emozjonijiet tiegħi jew anka fuq livell ta' saħħa mentali, irridu nitkellmu. Għax kma nitkellmux mill-ewwel. Allura mbagħad wara jaf tant tkun komplikata l-ħaġa li ninqabdu fiċ-ċriki vizzjużi, sfortunatament għall-vizzju, innifsu, u nniżlu l-kulħadd magħna mbagħad.
Ekku, importanti ngħidu wkoll il-min jipprova u jerġa' jaqa' dak li ngħidulu relapse li ma jaqtax qalbu għax f'ħafna teoriji ta' l-addiction naqraw li relapse huwa parti ġieli mill-proċess, jiġifieri parti normali li ġieli dak li jkun ikun sejjer tajjeb jerġa' jaqa' u mbagħad jerġa' jkompli biex mhux xi ħadd jaqta' qalbu ma jkompliex għax hawn ħafna nies li tajjeb ngħidu li rnexxielhom ukoll li joħorġu minn din il-problema anke jekk forsi ġieli ħassew għom li raġaw marru l-ura, ġviri nishtiqu koll ovvjament nibatu sens ta' kuraċ,
messaċ pozittif u fl-istess fejn minn kun irrid ifittex l-għajnuna għajnuniet għaw kemm trid kif semmejn anke matul dan il-programm. Grazzi kbira Claire tal-kontribut naturalment bħal dejjem siwi fil-programm. Grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna li bħal dejjem tkunu hemmhekk issegwu b'attenzjoni. Nfakkarkom illi anka l-programmi tagħna issibuhom ukoll fuq il-pjattaforma online tal-istazzjon Campus 103.7 grazzi għat-taqsima teknika illum nirringrazzja l-redent Abdilla illi akkumpanjana mill-aspett tekniku. Naturalment il-programm Therapy Talk ikun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, naturalment programm ta' kun nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena Karl Reiter ringrazzjakom tal-attenzjoni, awguralkom aktar smeħtajjeb is-saħħa ħbieb.